Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում սկսում իր աշխատանքը։ Թվականիս նոյեմբերի 26-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, ազարամսի 6-ը, երեկոն 5 շաբթի է, Թեհրանում ժամը 18:54:28։ Մեկ ժամի ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում կծանոթանակորվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև կլսեք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոյի ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի ձեր ուշադրությանը հանձնելով գեղարվեստական հաղորդումը։ Իրանցի կանանց մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Ժորի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, հետևեք մեր ծրագրին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Մարդմ Սալարի օրաթերթը գրում է, Իրանի առողջապահության նախարարը հայտարարել է կորոնավիրուսի պատվաստանյութը գնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին և հավելել՝ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ստանա կորոնավիրուսի պատվաստանյութի 2 դեղաչափ։ Դոկտոր Սայիդ Նամակին կորոնավիրուսի պատվաստանյութը գնելու կապակցությամբ ասել է. «Մենք 3 ուղղություններով հետևում ենք պատվաստանյութի մատակարարմանը, դրանցից մեկը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից պատվաստանյութի գնումն է»։ Նույն օրաթերթում կարդում ենք, ով է Էնթոնի Բլինկեն, Բայդենի հատուկ նվերը Իսրայելին։ Բայդենի պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինկենը ծնվել է Նյու Յորքի հրեական ընտանիքում և 9 տարեկանում մոր և խորթ է ծնողների հետ գաղթել է Փարիզ։ Ամերիկացի փաստաբան Սամուել Պիզարը Բլինկենի մոր ամուսինն է, որը ծնվել է Լեհաստանում և վերապրել է Հոլոքոստը, նա նաև սիանիստական ռեժիմի ծայրահեղ կողմնակիցներից է։ Իսկ Խորասան օրաթերթում կարդում ենք, Մարադոնան մահացավ, Դիեգոն ֆուտբոլի այն աստղն էր, որ կարողանում էր փոփոխության ենթարկել խաղերի արդյունքները, ինչպես խաղադաշտում, այնպես էլ կանաչ դաշտից դուրս, նա հեղափոխական բնույթ ունեցող մի հրաշալի անձնավորություն էր, որ կարողանում էր կանգնել ողջ աշխարհի և նույնիսկ ինքն իր դեմ։ Մարադոնան այն անձն էր, որ 1986 թվականին Մեքսիկայում միայնակ հաղթեց Անգլիայի հավաքականին։ Նրա քայլերը նպաստեցին, որպեսզի Արգենտինայի ժողովրդին վերադառնա իր ազգային արժանապատվությունը և ինքնասիրությունը, որ արատավորվել էր Ֆոքլենդ կղզու պատերազմի ժամանակ Անգլիայի հարձակման հետևանքով։ Մարադոնան լուծեց մի ողջ ժողովրդի վրեժը, նա հարմարվող մարդ չէր և իր թիմի վրա ուներ այնպիսի ազդեցություն, որ ֆեդերացիայի ղեկավարները հավաքականի համազգեստ ընտրելիս նախ պետք է հարցերնեին նրա կարծիքը։ Մարադոնան եզակի անձնավորություն էր անսահման տաղանդով, սակայն ցավոք սրտի հենց այն կամքով, որ կարողանում էր իր թիմի համար հաղթանակ տանել, կարող էր ինքն իրեն հասցնել ոչնչացման եզրին։ Միայն Դիեգոն կարող էր ինքն իրեն իջեցնել հերոսի աստիճանից կոկայինի և ալկոհոլի չարաշահումը պատճառ դառնան, որ նա թաղի իր տաղանդը։ Ավտաբեյա զորաթերթը գրում է դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Բայդենը Իրանի համար դարձել է փոփոխությունների խորհրդանիշ։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, վարչապետը ներկայացրել է գերեվարված անձանց հետ վերադարձի ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, Հայաստանի կառավարությունը դեմ է այս պահին ռազմական դրության ամբողջական վերացմանը։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այս մասին ազգային ժողովի արտահերնիստի ընթացքում ասել է առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Փոխնախարարը նշել է, որ ռազմական դրության մասին որոշումը կյանքի է կոչել և գործի է դրել ոչ միայն ռազմական, այլ նաև տնտեսական, առողջապահական և այդ իրավակարգավորումների մի ողջ համալիր, և այն պետք է վերածվի դրա որոշ դրույթների աստիճանաբար չեղարկման ձևով։ Պատերազմի հետևանքով տուժած Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներին միանվագ 68,000 դրամի աջակցություն տրամադրելու Հայաստանի կառավարության հաստատած միջոցառմանը արդեն դիմել է 30,000 քաղաքացի, գրում է armenpress.am կայքը։ Իսկ panarmenia.net-ը գրում է, Բաքուն արձագանքել է Ֆրանսիայի սենատի բանաձևին, կասկածի տակ դնելով Փարիզի օբյեկտիվությունը։ Panarmenia.net-ում նաև կարդում ենք, Ռուսաստանից ռազմական բժիշկներ են մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ և ԱԻՆ-ն լրացուցիչ խմբավորում է գործողում Լեռնային Ղարաբաղ։ Panarmenia.net-ը գրում է, Պենտագոնը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության համաձայնությունը պահպանվում է։ Բարեկամներ, ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանը կարող է ավելի մատչելի գներով բավարարել տարածաշրջանի և աշխարհի էներգետիկ կարիքները, ասել է նախագահ Ռոհանի։ Միակողմանի պատժամիջոցները մարդկության դեմ ուղղված հանցագործության խորհրդանիշ են, հայտարարել է Թախտրավանչին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Իրանը և Ռուսաստանը համագործակցում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մշակման հարցով։ Իրանի բանակի ծովուժը ջանք չի խնայի կայունություն և անվտանգություն հաստատելու համար։ Բահրեյնի իշխող վարչակազմի պատվիրակությունը հանդիպել է սիոնիստական ռեժիմի նախագահի հետ։ Չնայած սենատի ընդունած բանաձևին Ֆրանսիայի կառավարությունը դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։ Թուրքիան արձագանքել է Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը կարող է որոշ դեպքերում ավելի էժան գներով բավարարել տարածաշրջանի և նույնիսկ աշխարհի էներգետիկ կարիքները։ Այսօր նավթի նախարարության ազգային նախագծերի շահագործման արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին նշել է, Իրանի տնտեսությունը մեծ ու դիմացկուն տնտեսություն է։ Եվ տարածաշրջանում ոչ մի երկիր չունի նման ուժ դիմակայելու և հաղթելու երամյա շարունակական պատերազմում, նշելով, որ Իրանի ժողովուրդն իր մշակույթով մշտապես մեծ աշխատանք է կատարել, Ռոհանին հավելել է, Իրանն աշխարհագրական, ներեցեք, Ռոհանին հավելել է, Իրանն աշխարհագրական ու աշխարհակաղակական դիրքի առումով կարևոր երկիր է, աշխարհում ոչ մի ուժ չի կարող շրջանցել Իրանը, ոչ տարածաշրջանում և ոչ էլ աշխարհում։ Իրանի նախագահի կարգադրությամբ հինգշաբթի օրը Բուշեր, Չարմահալ և Բախտիարի ու Խուզիստան նահանգներում շահագործման են հանձնվել նավթի նախարարության 3 ազգային նախագծեր։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին չորեքշաբթի օրը կայացած անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, միակողմանի պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն։ Նա հավելել է, միակողմանի հարկադրանքի միջոցները, ներառյալ պատժամիջոցները խոչընդոտում են տնտեսության զարգացմանը, ինչպես նաև ֆինանսական համակարգերի, արտաքին պահուստների և նույնիսկ սննդի ու դեղամիջոցների հասանելիությանը։ Անդրադառնալով մարդու իրավունքների վրա պատժամիջոցների բացասական ազդեցության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հատուկ զեկուցողի զեկույցին, Թախտրավանչին հավելել է, պատժամիջոցներն ուղղված են երեխաների, հիվանների, ծերերի և աղքատների դեմ և ունեն մարդասիրական ծանր հետևանքներ, որոնք կարող են վերածվել հումանիտար ճգնաժամի։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն անդրադարձել է նաև կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում պատժամիջոցների բացասական հետևանքներին և խոսելով Իրանի ժողովրդի դեմ Միացյալ Նահանգների 40-ամյա պատժամիջոցների մասին ասել է. Իրանի նկատմամբ այսօր կիրառվում են երբևիցե որևէ երկրի նկատմամբ կիրառված ամենալայնածավալ պատժամիջոցները։ Պատժամիջոցները խոչընդոտում են կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ Իրանի պայքարին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունից հայտնում են, որ նոյեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ Իրանի արտաքին գործերի ներեցեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի հեռախոսազրույցը միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը շնորհավորեց Արա Այվազյանին Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթեց իր պատասխանատու առաքելության մեջ։ Արտգործնախարար Այվազյանը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտերեշը քննարկեցին թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված մարդասիրական իրադրությունը և դրա հետևանքները տարածաշրջանի համար։ Անդրադարձ կատարվեց ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին հասցեագրված ուղված քայլերին։ Նախարար Այվազյանը այդ առնչությամբ առանձնահատուկ ընդգծեց միջազգային կառույցների և նախ և առաջ ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների տեղում ներգրավվածության կարևորությունը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտեց տեղահանված արցախահայության հայրենիք վերադարձի համար պայմանների ապահովմանը և վերջիններիս իրավունքների պաշտպանության ուղված քայլերի անհրաժեշտությունը։ Նախարար Այվազյանը գլխավոր քարտուղար Գուտերեշին համապարփակ տեղեկություն տրամադրեց Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո հայտնված ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց նկատմամբ խոշտանգումների և բռնության այլ դրսևորումների վերաբերյալ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանը համագործակցում է Ռուսաստանի հետ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի պատրաստման հարցով։ Այդ մասին տեղեկացնում է Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակը։ Հինգշաբթի օրը ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում Սիմա Սադատ Լարին ասել է, Իրանի մասնագետները և պաշտոնյաները բանակցություններ են անցկացրել ռուսաստանյան կողմի հետ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի շուրջ։ Նրանք համագործակցում են պատվաստանյութի ռուս արտադրողների հետ։ Լարին նշել է, ներկայումս կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի արտադրության գործում ներգրաված են 4 իրանական ընկերություններ, որոնք իրենց կատարած աշխատանքների մասին հայտնել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Ավելի վաղ Իրանի դեսպան Կազեմ Ջալալին հաղորդել էր, որ Թեհրանը մտադիր է Մոսկվայի հետ համագործակցել COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի արտադրության շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժը հայտարարել է, որ ջանք չի խնայի միջազգային ջրերում և հեռավոր օվկիանոսներում կայունություն ու անվտանգություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ծովուժի օրվա նախորեին Իրանի բանակի ծովուժը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում հայտարարել է, այս օրը հիշեցնում է այն տղամարդկանց զոհաբերությունները, ովքեր դատարկ ձեռքերով և ուժեղ հավատքով հարվածեցին բահսական ռեժիմի բանակին ավատորմի սրտին և մեկ ընդմիշտ Սադդամի ռեժիմին վտարեցին ծովային տարածքից։ Իրանական օրացույցում նոյեմբերի 27-ը ազարի 7-ը նշվում է որպես ծովուժի օր։ Տեղյակ աղբյուրները հայտնում են, որ Բահրեյնի իշխող վարչակազմի պատվիրակությունը օկուպացված Երուսաղեմում հանդիպել է սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարի հետ։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն Իրազեկ աղբյուրները հայտարարել են, որ 5-7 օրը Բահրեինի պատվիրակությունը եւ երկրի այլ պաշտոնատար անձինք, ովքեր մեկնել են գրավյալ Պաղեստին, բռնագրաված Երուսաղեմում հանդիպելու են սիոնիստական ռեժիմի նախագահ Ռովին Ռիվլինի հետ։ Պատվիրակությունը նախագահում է Համադ Խաղաղ Համակեցության միջազգային կենտրոնի նախագահ Խալեդ բեն Խալիֆա ալ Խալիֆան։ Իսրայելի բանակի ռադիոն 4-7 օրը հայտարարեց, որ սիոնիստական ռեժիմի գործարարների պատվիրակությունը Համադ բեն Իսա թագավորի հրավերով մեկնել է Բահրեին։ Լրատվական աղբյուրները հայտնում են, որ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Բահրեին հետաձգվել է այդ երկրի ղեկավարների պահանջով։ Այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի Սենատը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծը, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ճանաչումը չի բխում ոչ Ֆրանսիայի և ոչ էլ այլ երկրների շահերից։ Չորեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը չի բխում որևէ երկրի շահերից և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը հնարավոր է միայն հակամարտող կողմերի բանակցությունների արդյունքում։ Այսօր Հայաստանը և Ադրբեջան առավել քան երբևէ Մինսկի խմբի աջակցության կարիքն ունեն։ Ֆրանսիայի պարլամենտի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նիստում այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լեդրյանը կոչ արել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանից դուրս բերել Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան տեղափոխված ահաբեկիչներին։ Լեդրյանը նշել է, Ֆրանսիան ակնկալում է, որ Թուրքիան ապացույցներ ներկայացնի Լեռնային Ղարաբաղում իր քաղաքականությունների փոփոխման մասին ու գործնական քայլեր ձեռնարկի ահաբեկիչներին տարածաշրջանից հեռացնելու համար։ Ֆրանսիայի Սենատը ընդունել է բանաձև, որով երկրի կառավարությունը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Խորհրդանշական բանաձևի վավերացումը չի նշանակում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն այս քայլն ուղղված է Ֆրանսիայի հայ համայնքի աջակցությանը։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման խորհրդատվական բանաձևի ընդունումը։ Անատոլու լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունն ի պատասխան Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված բանաձևի հայտարարել է Ֆրանսիայի Սենատի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման վերաբերյալ 3 ընդունած բանաձևը միջազգային ամենահիմնարար սկզբունքները, օրենքներն ու արդարությունը հանուն ներքաղաքական շահերի անտեսելու օրինակ է։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասված է, Ֆրանսիայի Սենատի այս որոշումը խիստ սահմանափակել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը Թուրքիայի մասնակցության հնարավորությունը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է, Ֆրանսիայի Սենատի այս որոշումը ցույց է տալիս, թե ինչու համանախագահների կողմից իրականացվող ՀՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքները մինչ այսօր խնդրին լուծում չեն տվել։ Ֆրանսիայի Սենատը օրինագիծ ընդունեց, որում շեշտը դրվեց Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վրա։ Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսն այսօր քննարկել է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության վերաբերյալ նախորդային ընդունված բանաձևը, փոխանցում է Factor TV-ին։ Մեջլիսը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով Ադրբեջանի կառավարությունը կոչ է անում դիմել ՀՀԿ-ին Ֆրանսիային Մինսկի խմբից հեռացնելու պահանջով, բացի այդ կոչ արվում վերանայել Ադրբեջանի ու Ֆրանսիայի միջև քաղաքական հարաբերությունները, վերլուծել տնտեսական հարաբերությունները և քայլեր ձեռնարկել Միլլի Մեջլիսը, կոչ է անում Ադրբեջանի կառավարությանը դիմել ՀՀԿ-ին Ֆրանսիային Մինսկի խմբից հետ կանչելու համար, որն իր դիրքորոշմամբ ու հայտարարություններով վերջին օրերին կասկածի տակ է դնում իր չեզոքությունը, ասված է հայտարարությունը։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Սյունիքի սահմանի երկարությունը 60-ից 70 կիլոմետրով փոփոխվել է, քանի որ սահմանակից Զանգելանի շրջանն անցնում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Մեղրու մի կողմն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, մյուս կողմից Նախիջևանի հետ սահման ունենք 70 կիլոմետր, դա մեր մեղրու գունդն էր պահում, հիմա մի հատ էլ 70 կիլոմետր արդեն Ղարաբաղի կողմից է ավելացել, ասաց Մեղրու քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը։ Հիշեցնենք, որ հայ-իրանական սահմանը դեռ ռուս սահմանապահներն են պահում։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ որպես 9-րդ կետ մտավ ճանապարհների կառուցումը, որով Նախիջևանը պետք է կապվի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ։ Ադրբեջանում Իրանի եւ Թուրքիայի դեսպանները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված վերջին իրավիճակը։ Այսօր, անդրադառնալով Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Օզուրի հետ իր հանդիպմանը, Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբբաս Մուսավին Թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է. Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Իրանի եւ Թուրքիայի միջեւ երկկողմ հարաբերությունների, Ադրբեջանի հետ երկու երկրների հարաբերությունների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ռազմական բախումների նոր փուլն ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների եւ Հայաստանի վարչապետի միջեւ զինադադարի Երակում համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահները վերահսկում են տարածաշրջանում հրադադարի ռեժիմը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության կոմիտեի նախագահն Ամոթալի է համարել տեղական սննդամթերքի բանկերի հերթերում տասնյակ հազարավոր ամերիկացիների ժամերը սպասելը։ Այդ մասին հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Թվիթերյան իր միկրոբլոգում, անդրադառնալով տասնյակ հազարավոր ամերիկացիների սննդի հերթերում ժամեր սպասելու հարցին, Ադամ Շիֆը կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր այդ երկրի կառավարման հարցով քննադատել է հանրապետականներին եւ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին։ Միացյալ Նահանգներում սովի մատնված մարդկանց թվի ավելացումը նշանակում է ամերիկյան քաղաքականության խայտառակ ծախողում, գրել է Շիֆը։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն 8 տարի անց օլիմպիական ոսկին շնորհվել է իրանցի ծանրորդին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն Լոնդոն 2012-ի օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալը շնորհել է իրանցի նախկին ծանրորդ Նավաբ Նասիր Շալալին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գործադիր խորհուրդը չորեքշաբթի օրը կայացած խորհրդակցական նիստում Կարգապահական հանձնաժողովի որոշումների հիման վրա որոշում է կայացրել վերաբաշխել Լոնդոն 2012-ի օլիմպիական խաղերի մեդալներն ու պատվոգրերը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լրերի թողարկումը։ Վենեսուելան կարևորել է Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդումը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Վերջին ամիսներին Իրանի եւ Վենեսուելայի համագործակցությունն ամրապնդվել է հատկապես քաղաքական եւ արևտրային տարբեր հարթություններում։ Այս կապակցության Վենեսուելայի արտգործնախարարը շեշտել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ Վենեսուելան հիմքեր են ստեղծել Թեհրանի եւ Կարակասի միջև հարաբերությունների ընդլայնման եւ զարգացման համար, կարևորել է Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդումը։ Վենեսուելայի արտգործնախարար Խորխե Արիասան ասել է, հաշվի առնելով Իրանի ու Վենեսուելայի զարգացման ծավալները, այս երկու երկրները համարվում են տերություններ, որոնք չնայած աշխարհագրական հեռավորությանը շատ ընդհանրություններ ունեն։ Վենեսուելան վերջին տարիներին եղել է Միացյալ Նահանգների ամենածանր ճնշումների եւ սպառնալիքների տակ։ Դա այն դեպքում, երբ Մադուրոն վենեսուելացիների եւ բանակի աջակցությամբ կարողացել է կայունացնել երկրի քաղաքական իրավիճակը։ Նա տնտեսական տարբեր քաղաքականություններ կիրառելով եւ իր դաշնակիցների օգնությամբ բարելավել է այս երկրի տնտեսական իրավիճակը։ Այս շրջանակում Վենեսուելան օգնություն է խնդրել Իրանից, որպես մի երկիր, որը գտնվելով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ, կարողացել է կառավարել ճգնաժամերը։ Վաշինգտոնի պաշտոնյաները երկար ժամանակ տնտեսական պատժամիջոցներ են կիրառել Իրանի դեմ եւ փորձել են, ավելացնելով տնտեսական ճնշումները, խնդիրներ առաջացնել այս երկրի համար։ Սակայն այդ ճնշումները մինչ այժմ Ոչ միայն ազդեցիկ չեն եղել, այլ պատճառ են դարձել, որ Իրանն ապավինելով իր սեփական ուժերին մեծացնի իր ներքին կարողությունները։ Այս պայմաններում, հատկապես տնտեսական ոլորտում, Իրանի և Վենեսուելայի համագործակցությունն աճել է։ Այս համագործակցությունը ընդլայնվեց Իրանի կողմից բենզին փոխադրող նավերի Վենեսուելա ուղարկվելու արդյունքում, և չնայած Միացյալ Նահանգների սպառնալիքներին, նավերը հասան Վենեսուելայի ջրեր և կարողացան մասամբ բավարարել այդ երկրի վարելիքի կարիքը։ Բեռնվասքն ուղարկվելուց կարճ ժամանակ անց, չնայած Միացյալ Նահանգների և նրադաշնակիցների հակառակություններին ու սպառնալիքներին, Իրանը Կարակասում բացեց Մեգասի սուպերմարկետը, 20,000 կիլոմետր մակերեսով Մեգասի սուպերմարկետն ավելի քան 2,500 տեսակ իրանական ապրանքներ է վաճառում։ Մեգասիսի բացումը զայրացրել ամերիկյան պաշտոնյաներին։ Միացյալ Նահանգների մի խումբ կոնգրեսականներ նամակներ են ուղել պետքարտուղար Մայք Պոմպեոին և նախազգուշացրել Իրանի և Վենեսուելայի միջև հարաբերությունների ընդլայնման կապակցությամբ։ Այս դիրքորոշումները հնչում են այն դեպքում, երբ Իրանի և Վենեսուելայի պաշտոնյաները շեշտը դնում են տարբեր հարթություններում համագործակցությունը շարունակելու և զարգացնելու վրա։ Կարևորելով Իրանի հետ Վենեսուելայի առևտուրը, Վենեսուելայի արտաքին գործերի փոխնախարար Կարլոս Ռոնը ասել է, այն հարցը, որով պետք է մտահոգվի ամբողջ աշխարհը Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից, միջազգային իրավունքի, հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համակարգի անտեսումն է։ Հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի և Վենեսուելայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնումը ոչ միայն քայլ է խնդիրների լուծման և հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ, այլ նաև ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների քաղաքականությունը ձախողվել է։
Հարգալի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերներ, ձեզ համար աշխատեցին Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կարաչարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի գովազդը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնի իրանցի կանանց գործնեությանը։ Հարգալի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը մաղթում է ձեզ առողջություն և ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում նկատի առնելով թեմայի կարևորությունը, կանդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմամշակութային կոթողների պահպանության հարցին, նաև այս օրերին Երևանում ընթացող Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ծրագրերին։ Ինտերակցիա մեզ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատրաստ է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի պատմամշակութային օբյեկտների պահպանման հարցում և նախատեսում է այնտեղ ուղարկել մասնագետների խումբ։ Այս մասին հայտնել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրե Ազուլեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ գլխավոր տնօրենը պաշտոնապես տեխնիկական օգնություն է առաջարկել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, որի ներկայացուցիչները մինչ օրս չէին կարող այցելել այդ տարածքներ։ Նրանք կարող էին դաշտային առաքելություն իրականացնել բոլոր շահագրգիռ կողմերի համաձայնությամբ, որպեսզի կազմեին տարածաշրջանի ժառանգության առավել նշանակալի մշակութային արժեքների նախնական ցուցակը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն աշխատելու է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, որպեսզի պայմաններ ստեղծի նման առաքելության համար։ Նախաձեռնվել են բարձր մակարդակի խորհրդակցություններ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Միջազգային կազմակերպության ղեկավարը հավելել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները տեղի են ունեցել նոյեմբերի 18-ին։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միությունը ստիպված հետաձգել է մի շարք միջոցառումներ, որոնցով նախատեսվում էր հարգանքի տուրք մատուցել Ռոբերտ Սահակյանցի 70 և Ռուբեն Գևորգյանցի 75 ամյակներին։ Արմենպրեսի հաղորդման միության Facebook-ի պաշտոնական էջումս հետեղված հաղորդագրությունում նշվում է, որ նախատեսվում էին հովերենական հանդիսություններ Ազնավուրի անվան հրապարակի աստղային պուրակում, որտեղ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոպարատոնի և Հայաստանի կինոգետների և կինոլրագրողների ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ բացվելու էին հանրահայտ ռեժիսորների աստղերը և հետ հայաստ կինոցուցադրումներ կինոյի տան։ Սակայն իրավիճակը COVID-19-ի համավարակի օրեցօր վատարացումը մեզ պարտադրում են խնայել մեր հանրությանը, որևէ կերպ չվտանգել նրանց առողջությունն ու լինել չափազանց զգուշավոր։ Տեղեկացնում ենք, որ ընդառաջելով նաև ռեժիսորների ընտանիքների անդամների խնդրանքին, բոլոր միջոցառումները կետաձգվեն և տեղի կունենան այն ժամանակ, երբ առանց զգուշանալու կարող ենք հավաքվել մի վայրում։ Շնորհակալ ենք հմբռնման համար, ասված է հաղորդագրության տեքստում։ Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնը ստեղծվել է 1996 թվականի մարտի 12-ին Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Բորիսովիչ Ջիգարխանյանի նախաձեռնությամբ։ Արմեն Ջիգարխանյանի հիմնադրած Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնը կկոչվի իր անունով։ Այս մասին հայտնել է Ռիա Նովոստին։ Գործակալությունը գրել է, որ Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնի կոլեկտիվը ընդհանուր ժողովում կայացրել է միաձայն որոշում դիմելու Մոսկվայի մշակույթի վարչությանը թատրոնն իր հիմնադրի անունով կոչելու խնդրանքով։ Հաստատման դեպքում թատրոնը կկոչվի Մոսկվայի Արմեն Ջիգարխանյանի անվան թատրոն։ Մոսկվայի դրամատիկական թատրոնը ստեղծվել է 1996 թվականի մարտի 12-ին Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Բորիսովիչ Ջիգարխանյանի նախաձեռնությամբ։ Արմեն Ջիգարխանյանը մահացավ նոյեմբերի 14-ին 85 տարեկան հասակում։ Հայտնի արտիստի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր 2017 թվականի հոկտեմբերին։ Ջիգարխանյանը այն ժամանակ բաժանվում էր Վիտալին Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայից։ Նրանք ամուսնալուծվեցին և դատական ծանր գործընթացը սկսվեց։ Անցած տարվա աշնանը Ջիգարխանյանը վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնվեց առողջական վիճակի հերթական վատարացման պատճառով։ Բժիշկներին հաջողվեց նրան դուրս բերել ծանր վիճակից։ Արտիստի մասին վերջին շրջանում հոգեր տանում նրա նախկինը Տատյանա Վլասովան, որի հետ նրանք ապրել են 48 տարի 1967-ից 2015 թվականներին։ Միևնույն ժամանակ ռուս գործարար Յուրի Ռաստեգինը, որին կիսով չափ պատկանում է խորհրդային և ռուսական կինոյի, թատրոնի և հեռուստատեսության հայազգի դերասան Արմեն Ջիգարխանյանի բնակարանը, հայտնել է անշարժ գույքի հետագա ճակատագրի մասին։ Հայտնի է, որ ձեռնարկատերը բնակարանի մի մասը ձեռք է բերել 4 տարի առաջ և այն անսահմանափակ ու անվճար վարձակալության պայմանագրի հիմքով Ջիգարխանյանին տրամադրել։ Ռաստեգինը նշել է, որ ցանկանում է բնակարանը թանգարանի վերածել։ Նա համաձայնություն է տվել, որ այնտեղ իր թանգարանը լինի, թույլ է տվել իր լուսանկարներն օգտագործել։ Դա շնորհակալություն է առայն, որ նրան ամբողջ կյանքի համար բնակարան եմ տրամադրել, տեսագրություն ունեմ, որտեղ նման պայմանագիր են կնքում, նշել է գործարարը։ Ծրագրվում է ապագայում թանգարանում ոչ մեծ լսարանի կամ ստուդիական ձայնագրության համար մշակութային միջոցառումներ, ստեղծագործական հանդիպումներ անցկացնել։ Նշվում է, որ ձեռնարկատերն այս ծրագրերը չի քննարկել Ջիգարխանյանի նախկին կնոջ Տատյանա Վլասովայի հետ, որը բնակարանի երկրորդ մասի սեփականատերն է համարվում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ինտերակցիա մեզ։ Ֆրանսիան պատրաստ է ներդնել իր փորձը և լիակատար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի և նրա շրջակայքի մշակ և կրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում։ Այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում եւ հակամարտություններում ժառանգության պաշտպանության դաշինքի հետ պատրաստ է ներդնել իր փորձը եւ լիակատար աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա շրջակայքի մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պաշտպանության գործում, գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ տարածաշրջանի մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մինսկի խմբի մյուս գործընկերների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում լռել են զենքերը, հիմա մենք աշխատում ենք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մինսկի խմբի մեր գործընկերների հետ, որպեսզի կանգնեցնենք կրակը ժառանգության և մշակույթի նկատմամբ, որպեսզի պահպանենք ու վերականգնենք ողջ տարածաշրջանի բազմազան և հարուստ ժառանգությունը, Թվիտերի իր էջում գրել է Մակրոնը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նոյեմբերի 20-ին հեռախոսազրույց է ունեցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրե Ազուլեի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում պատմամշակութային օբյեկտների պահպանության և պաշտպանության հարցը։ Առանձին ուշադրություն է դարձվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներուժի օգտագործման հնարավորություններին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հումանիտար իրավիճակի կարգավորմանը նպաստելու համար, մասնավորապես ռազմական գործողություններից և վանդալիզմից տուժած մշակութային հուշարձանների և կրոնական օբյեկտների պաշտպանության և պահպանության, ինչպես նաև տարածաշրջանում կրթական համակարգի վերականգնման հարցը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Թանգարանի ղեկավարությունը հայտարարություն է տարածել հայկական մշակութային ժառանգության վայրերի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում վերջին արյունահեղությունն ու ավերածությունները գլոբալ ողբերգություն են, որոնք լուրջ մտահոգություն են պատճառում բոլորիս։ Ի լրումն մեր խնդրանքին և հույսին, որ բռնությունը կդադարի, կոչ ենք անում պահպանել մշակութային ժառանգության օբյեկտները։ Մետրոպոլիտանի արվեստի թանգարանը նվիրված է աշխարհի ավելի քան 5000 տարվա մարդկային ստեղծագործության պահպանմանը և ցուցադրմանը։ 2018-ին Հայաստան առաջին մեծ ցուցահանդեսն էր թանգարանում, որը հետազոտում էր հայ ժողովրդի ուշագրավ գեղարվեստական և մշակութային նվաճումները գլոբալ համատեքստում ավելի քան 14 տարերի ընթացքում։ Մենք սարսափով և տխրությամբ ենք հետևել այն Ղարաբաղի տարածաշրջանում վերջին բռնություններին ու արյունահեղություններին։ Մենք աղերսում ենք բոլոր ներգրավվածներին հարգել այս միջազգային մշակութային ժառանգության օբյեկտները, որոնք հարստացնում են մեր աշխարհը և գոյատևում են հազարավոր տարիներ, ասված է հայտարարության մեջ։ Երևանի Ոսկե Ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնի աջակցություն կինոթատրոններին ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 23-ին Cinema Star կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Մարկ Դի Դոմենիկոյի Ազնավուրը Շարլի աչքերով ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆրանսիական ֆիլմի տևողությունը 75 րոպե է, լեզուն ֆրանսերեն։ 1948 թվականին Էդիթ Պիաֆից իր առաջին տեսախցիկը ստանալուց հետո տեսագրությունը դարձել է Շարլ Ազնավուրի ամենօրյա կյանքի մասը։ Երգիչը տեսաորագիր է պահել, որտեղ նկարահանել է իր կյանքի կարևոր պահերը, ուղևորությունները, համերգները, սիրեցյալներին և ընկերներին։ Մահից առաջ նա ցանկություն է հայտնել այդ նյութերից ֆիլմ ստեղծել։ Իրականացնելով Ազնավուրի ցանկությունը, Մարկ Դի Դոմենիկոն մուտք է գործել Ազնավուրի անձնական պահոցները, ինքը ևս 3 տարի շարունակ նկարահանելով երգչին։ Երևանի Ոսկե Ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում նոյեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ փոխկապակցվածություն ֆիլմի Երևանյան պրեմիերան։ 11 կարճամետրաժ ֆիլմերից բաղկացած այս նախագիծը, որի սկիզբը դրվել է 2018-ին, խելամիտ ու ստեղծարար ոգով քննում է մարդ, բնություն, փոխադարձ կապը։ Հնարավոր լուծումներ հուշելով միջազգայնորեն ճանաչված 11 ռեժիսորների պատկերած առանցքային պատմություններն արտացոլում են մարդկության ու բնական միջավայրի փոխհարաբերությունները, որոնք բարթանում են բազմաթիվ մակարդակներում ու մասշտաբներում դիտվող կլիմայական փոփոխություններով։ Կինոնկարի ռեժիսորներն են Ֆաուզի Բեն Սայդին, Ասա Հյորլեյ Ֆստոտրիորը, Սալոմե Լամասը, Բեթինա Օբերլին, Շահբանու Սադաթը, Մահմատ Սալե Հարունը, Լեոն Վանը, Նիլա Մադհաբ Պանդան, Դանիելա Թոմասը, Սիլվիո Սոլդինին, Քարին Ուիլյամսը։ Կարճամետրաժ կինոնկարներից յուրաքանչյուրը անդրադարձ է կատարում այս կամ այն երկրում կլիմայական փոփոխություններին առնչվող խնդրին։ Փոխկախվածություն ֆիլմը Art of the World Production-ի կինոնկարն է, այն արտադրվել է Ժնևում Մակի Գրասենյակի համաշխարային օթերևութաբանական կազմակերպության և Միլանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցել Ռոմի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում 2019 թվականի հոկտեմբերին։ Ֆիլմի դիստրիբյուցիայով այժմ զբաղվում է Եվրոպական հեռարձակողների միությունը։ Art of the World-ը ոչ պետական կազմակերպությունը, որը համագործակցում է UNDP-ի հետ, և այն հիմնադրվել է Ադելինա ֆոն Ֆյուրեստբերգի կողմից։ Գործունեությունը ծավալում Ժնևում և Իտալիայում և աշխարհի տարբեր երկրներում ունի համագործակիցներ ու գործընկերներ։ Փոխկախվածություն ֆիլմի Երևանյան պրեմիերան տեղի ունենում Ոսկե Ծիրանի և Art of the World-ի համագործակցության շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի դեսպանության բացառիկ աջակցությամբ։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլփոստ,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR։
հանկարծ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-37-61։ Իրանցի կանայք։ Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Իրանցի կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Մալիհե Նորուզբեգին, ով ծաղիկների և դեկորատիվ ու բնակարանային բույսերի ոլորտում երկրի լավագույն ձեռներեցներից ու արտադրողներից է։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանի ժողովրդի կյանքի հիմքը բարեկամությունն ու խաղաղ գոյակցությունն է, որը զուգորդված է բնության և նրա գեղեցկությունների հետ։ Իսկ իրանական կյանքի և մշակույթի տարբեր ասպեկտները հիմնված են բնությունը լավագույնս օգտագործելու հիմամբ։ Իրանցիները հնուց ի վեր բարև հոգևոր կապ են հաստատել բնության հետ և իրենց առօրյա կյանքում բնությունն շրջակա միջավայր լինելուց առավել դեր է խաղացել նրանց համար։ Այս կապը արտացոլված է իրանական պոեզիայում և արվեստում։ Այս արվեստներից շատերում բնությունը պատկերված է որպես մայր, որը մարդուն իր գիրկն է առնում և մարդը որդու պես գգվում է իր մորը։ Այսօր տղամարդկանց և կանանց կողմից մեծ ջանքեր են գործադրվում բնության հետ ներդաշնակ լինելու և ավելի կայուն, առողջ ու քաղաքակիրթ հասարակություն ունենալու համար։ Մասնավորապես կանայք փորձում են համագործակցության, իրազեկվածության բարձրացման ու տեղեկատվության միջոցով նպաստել շրջակա միջավայրի պայմանների բարելավմանը, որպեսզի հասարակությունը վայելի ծաղիկների թարմությունն ու կենսունակությունը։ Մալիհե Նորուզբեգին ծաղիկների և դեկորատիվ ու բնակարանային բույսերի ոլորտում երկրի լավագույն ձեռներեցներից և արտադրողներից է։ Նա սիրով ու հետաքրքրությամբ շարունակել է իր ընտանիքի նախնիների աշխատանքը և ուսուցանելով 3000-ից 4000 հոգու առիթ ընձեռնել գյուղատնտեսության ոլորտում նրանց աշխատանքի համար։ Բայց իրանցի այս ակտիվ տիկնոջ աշխատանքը չի սահմանափակվել միայն ջերմոցում և փորձել է իր փորձառությունները կիրառել սոցիալական և տնտեսական այլ ոլորտներում։ Նա Կոոպերատիվ պալատի էկոնոմիկայի հարցերով տեղակալ է Խորասան Ռազավի կանանց խորհրդատվական խորհրդարանի տնտեսության և զբաղվածության հանձնաժողովի անդամ։ Նա նաև Խորասանի ծաղիկների, բույսերի և ջերմոցային արտադրանքների արտադրողների միության փոխնախագահն է և Իրանի վարդերի ազգային ասոցիացիայի անդամը։ Նորուզբեգին նաև ծաղիկների և բույսերի արտադրական կոոպերատիվի տնօրենների խորհրդի նախագահն է։ Նա այս ոլորտում աշխատում է արդեն 17 տարի և մոտենում է իր կյանքի 4-րդ տասնամյակին։ Նա սերում է Մահալլաթ քաղաքից, որը համարվում է Իրանի ծաղիկների և բույսերի օրրանը։ Նա համոզված է, որ ձեռներեցությունը ոգի է և պահանջում է որոշակի մտածողություն։ Կորոնավիրուսի տարածմամբ և համաճարակի հետևանքով նրա աշխատանքը դարձել է ամենախոցելի աշխատանքներից մեկը և արտադրության ծավալը հասել է արտադրական հզորության 1/10-ի։ Սակայն նա ասում է, հնարավոր չէ ծաղիկը հանել մարդկանց կյանքից։ Մենք նույնիսկ մի ծաղիկ նվիրելով կիսում ենք կյանքի գեղեցկության վայելքը։ Հետևաբար ձգտում ենք հնարամիտ ելք գտնել ստեղծված պայմաններից դուրս գալու համար։ Այս առումով նրա թիմի քայլերից մեկը հավերժական վարդի արտադրությունն է,
որոնք գոյատևում են 1-ից 5 տարի առանց ջրի և հողի։ Հաջողակ ու ձեռներեց կանանց կյանքում մենք սովորաբար հանդիպում ենք ամուսինների, ովքեր նրանց հետ նույնը ճուղում են աշխատում և կողք կողքի առաջընթաց են ունեցել։ Նման պայմաններում է տիկին Նորուզ Բեյգին, նա և իր ամուսինը գյուղատնտեսական ջիհադ ֆակուլտետի շրջանավարտներ են։ Այս ֆակուլտետում ուսանելու տարիներին նրանք ծաղիկներ և բույսեր աճեցնելու նպատակով վարսակալել են գյուղատնտեսական ջիհադի համալսարանի հետազոտական կենտրոնի հողատարածքները և 10 տարի այս հողատարածքներում արտադրել են բույսեր։ Բայց մինչ համալսարան հաճախելը, նրանց աշխատանքը ձևավորվեց կոոպերատիվ ընկերություն ստեղծելով և գյուղատնտեսական ճյուղի մի խումբ ուսանողներ, որոնք ունակ էին թիմային աշխատանքի, միավորվեցին և ներդրեցին աշխատանք ու կապիտալ, և առաջին տարում իրենց բարձր ակտիվության և պայմանագրերի մեծ ծավալի շնորհիվ նրանք ճանաչվեցին երկրի լավագույն կոոպերատիվներ։ Նորուզ Բեյգին իր առաջին քայլերի մասին ասում է. Մենք կառուցեցինք 2000 մետր տարածքով ջերմոց և վարդի ու լիլիոմի ծաղիկները մեր արտադրության մի մասն էին ճյուղերից անջատված ծաղիկների առումով։ Բարեբախտաբար մեր լիլիոմի ծաղիկների արտադրության որակը հասավ այնպիսի մակարդակի, որ մենք այն արտահանեցինք Պարսից ծոցի երկրներից մեկը։ Ինձ համար նույնիսկ հետաքրքիր էր, որ Իրանի ծաղիկը հայտնվի մի այլ երկրում բնակվող քաղաքացու ձեռքում։ Քաղաքապետարանը նաև մեզանից էր գնում իր սեզոնային ծաղիկները, քաղաքի, կանաչ տարածքի և գարնան դիմավորման ժամանակ։ Մեզ համար հաճելի էր քաղաքում տեսնել մեր ծաղիկները, որոնք հաղորդում են թարմություն ու կենսունակություն։ Հետաքրքիր է նաև, որ մենք մեր ծաղիկները կարողանում ենք տարանջատել հազարավոր նմանատիպ ծաղիկներից։ Արտադրողները այն պահից, երբ ծաղկի սերմը ցանում են, մինչ այն ժամանակ, որ այն վերածվում է տունկի, նրա հետ են և ճանաչում են այն։ Փաստորեն մարդկային հոգին, որը ներդաշնակ է մաքրության ու գեղեցկության հետ, զվարճանում է բնության մոտենալով և տեսնելով տրա գեղեցկությունները։ Բնության գեղեցկությունները տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր իմաստներ է պարունակում։ Ոմանց մոտ այն ոգեշնչող է և հանգեցնում է ինքնատիպ նորանոր գործերի ստեղծման։ Այդ ընթացքում ծաղիկներ և բույսեր ցանելը կամ ծաղիկների նման նվերներ ստանալը կարող է առավել ուրախություն և թարմություն հաղորդել մարդուն։ Նորուզ Բեյգին ասում է, երբ մարդուն ծաղիկ է սնվիրում, նրա դեմքի առաջին փոփոխությունը ժպիտն ու հանգստության զգացողությունն է։ Այս զգացումը լավապես դրսևորվում է ցանկացած տարիքի բոլոր մարդկանց մոտ և փոխանցվում է նաև նվիրողին։ Իմ կարծիքով ջերմոցային միջավայրը շատ համահունչ է կանանց հոգեբանությանը։ Երեխային դաստիարակելու նույն մայրական զգացողությունը նկատելի է այդտեղ, օր ու գիշեր մտահոգվում ես ծաղիկների և բույսերի մասին, որպեսզի ականատեսը լինես դրանց ծաղկման ու աճելուն։ Ջերմոցում աշխատելը չափազանց ծանր է, սակայն լավ հեռանկար ունի։ Եզակի նախաձեռնությամբ այս ձեռներեց տիկինը 3-4 օրից ոչ ավելի վարդի կյանքը հասցրել է 1-ից 5 տարվա, դրանց անվանելով հավերժական վարդեր։ Նրան հաջողվել է 1 տարվա ընթացքում արտադրել և վաճառել 3000 հավերժական վարդեր։ Ծաղիկների շուկայի այս անհույս օրերին տիկին Նորուզ Բեյգին փորձում է թարմություն հաղորդել այս խառնաշփոթ շուկային և հույսի սերմեր սերմանել սրտերում։ Նա ուսումնասիրում և հետազոտում է, որը հաջողակ մարդկանց կարևոր հատկություն։ Հաջողակ կանայք ժամանակ են հատկացնում իրենց գիտելիքներն ու տեղեկությունները զարգացնելու համար, արտահայտում են իրենց գաղափարներն ու կարծիքները և ձգտում են զարգանալ ու սովորել Եվ սա այն դասն է, որ Նորուզբեյգին է սովորել ծաղկի վերաբերյալ։ Նա ասում է, ես իմ ծաղիկներից եմ սովորել բողբոջելը, աճելը և ծաղկելը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։